Žít jen pro práci, to je podle mne smutný úděl, oponoval mu Tomaso Rukolíny, vzdělaný dominikán, který však z řádu odešel a stal se jeho tajemníkem. Z času svého řeholního života si rozhodně zálibu v asketismu neodnesl. Byl obtloustlý, rád jedl a pil, jako každý Ital nádherně zpíval a jeho umění dvořit se bylo téměř legendární. Byl však také vynikající počtář, ovládal 6 jazyků a ošidit ho bylo téměř nemožné. Proto mu Leopold svěřoval ty nejsložitější obchodní případy. Časem se stali dobrými přáteli a Tomaso byl jediný, jemuž v rozumné míře otvíral duši, ale svou nemoc tajil i před ním. A co mi zbývá, povzdechl si Leopold, podívej se na mou ženu, jak se strojí. Pavlínka musí dostat slušné věno. A co tvůj břich? Spočítal jsi někdy, kolik toho spořádáš? A na to všechno musím vydělat peníze. Jako správný tajemník bych měl teď asi namítnout, že se rád uskrovním, abych zhubl a ty, abys nemusel tolik pracovat, rozkládal vesele Tomaso Rukolíny. Ale neudělám to. Jednak by to bylo pokrytectví a kromě toho vyděláváš tolik, že si klidně můžeš odpočinout a i kdyby ti příjmy klesly, ženu oblékneš, Pavlínku provdáš a já nezhubnu. Tobě se to mluví. Tak mi poraď, čím bych měl, kromě práce, důstojně zabít čas. To je přece jasné. Všichni dobří italští básníci opěvují 3 krásy, které nám svět nabízí. Ženy, víno a zpěv. Jsi hedonista a tebe tohle možná uspokojí, ale mě ne. Vy Němci máte příliš chladnou krev. Nejsem Němec, jsem Čech. To máš jedno, můj pane. Pokud ale nedokážeš najít rozkoš v tom, co jsem ti právě poradil, pak ti opravdu nezbývá nic jiného, než se těšit jen z práce. Jak truchlivé. Já ti snad nakopu zadnici za tyhle hloupé rady. Za to tě platím? Podle smlouvy jsem tajemníkem a nikde není řečeno, že bych měl být současně tvým maestrem pro divertimento. Mluv laskavě německy. Tak se u nás nazývá majordom, který odpovídá za zábavu svého pána. Já vím, vodí mu krásné kurtizány a k večeři pozve zpěváka, který sloutnou kňourá o lásce. Uhu, to máš u nás Itali hodně zkreslené představy. Divertimento znamená vše, čím se muž dokáže bavit. Obrazy, sochy, věda, astronomie, hudba, tanec, cestování, uhlazené rozpravy, také skvostné jídlo. A to vše ve stínu olivovníků, s italským sluncem nad hlavou a za zády se zelenými stráněmi, na nichž ovčák pase své stádo a mladinká venkovanka jde s vědrem k řece pro vodu. A jsme zase u ženských a u jídla. Jistě, bez toho to v křesťanském světě nejde. Ale je to jen kulisa pro skutečné rozkoše, které nám dává život sám. Požitek není v jediném aktu, ale v celku, který nás obklopuje. Jenže to se tady u Dunaje vysvětlit nedá. To bys musel k nám do Lombardie. O týden později dostal Leopold od sekretáře dvorské komory Christiana Julia Schirla ze Schirndorfu nabídku, zda se nechce na rok stát císařským komisařem pro obchod v Lombardii. Bez váhání přijal. Má to ovšem háček, pokračoval sekretář dvorské komory. Za svou službu dostaneš z dvorské pokladny 500 tolarů, ovšem v Miláně si musíš hradit všechny náklady ty sám. Pokud nebudeš zbytečně utrácet, určitě ušetříš a předpokládám, že víš, co se sluší. Jistě, peníze nebo sklo. 50 dolarů. Tím bylo jeho jmenování potvrzeno. Leopold věděl, že v Miláně rozhodně neušetří, protože se nemůže ubytovat v nějaké špeluňce před hradbami. Na druhou stranu předpokládal, že si otevře nové obchodní možnosti pro svou sklárnu, protože ho jako císařského komisaře budou zvát do nejlepší společnosti. Určitě bude pravidelným hostem na dvoře místodržícího, který Lombardii jménem císaře spravoval. Ale to vše bylo vedlejší. Hlavním důvodem, proč ochotně nabídku přijal, byl fakt, že se na rok zbaví své ženy. Doma jí vysvětlil, že jí sebou nemůže vzít, ale ona o to stejně nestála. Ve Vídni měla svou společnost a palác, který neustále zkrášlovala. Je to významný úkol, ujišťovala se, aby se mohla svým přítelkyním pochlubit. Jistě, v budoucnu to může hrát roli, pokud požádám o povýšení do šlechtického stavu. Opravdu? Rozzářila se. Leopold pochopil, že vše je zapomenuto a hned ho tenhle uvážený slib mrzel. Miláčku, neslušelo by se, abychom před tvým odjezdem strávili alespoň jednu noc spolu? Zeptala se pokorně a v očích se jí myhl plamínek touhy, který kdysi tak miloval. S těžkým srdcem odmítl, i když měl co dělat, aby se mu v očích neobjevily slzy. Ty máš jinou, vyjela na něj zlostně. Přísahám, že nemám, ale jaké ale? Prošel jsem si jistou nemocí a ta mi znemožňuje milovat se s jakoukoliv ženou, řekl sklesle. Nikdy? Nikdy. Zavládlo tísnivé ticho. Marie zvažovala jeho slova a pak se chladně zeptala. A co mám podle tebe dělat já? Mně můj stav rozhodně nebrání potěšit se s mužem. V tom ti neporadím, má drahá. Odsekl stejně zlostně Leopold a opustil ji. Před odjezdem se sešli ještě jednou. Leopoldovi došlo, že jejich manželství v podstatě skončilo a musel proto učinit důležité opatření. Jeho žena uměla utrácet a teď, když bude pryč, kdo ví, co by jí mohlo napadnout. Zařídil jsem, abys tu netrpěla nouzí, oznámil jí. Budeš dostávat měsíční apanáž 50 dolarů. Kromě toho bude správce mít k dispozici jistou sumu peněz na provoz paláce. Jen 50 dolarů? Vyjela hádavě. Co pak jsem služebná? To je za rok 600 dolarů, má drahá. Já jako císařský komisař dostanu v Miláně na celý rok jen 500. Tak se uklidni. Je mi jedno, zda chce císař na tobě šetřit, když si to neumíš zařídit, ale já chci víc. Víš ty, kolik stojí dneska nové šaty? Nemusíš si kupovat každý měsíc jedny. A dost, víc nedostaneš. Zapomínáš, že je to náš společný majetek. To já zdědila falknovskou huť. Společně s naším synem Petrem. Můžeš se zlobit, jak chceš, ale k jiným penězům se nedostaneš. Nauč se konečně šetřit. Je zlá doba a nevyděláváme zdaleka tolik jako dříve. Já tě nenávidím, vykřikla hystericky, pak popadla do ruky porcelánovou vázu a rozbila ji o podlahu. Právě si oknem vyhodila 12 dolarů, tolik ta váza stála. Konstatoval suše. Pak se jí uklonil a ještě dodal: za rok na viděnou, má drahá.